Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում նշում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 20-ամյակը։ Հայաստանի զինդատախազը եղնիկներ զորամասում շարքային Աղասի Աբրահամյանի մահվան հետաքննության ընթացքի մասին բացառիկ հարցազրույց Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Դուշանբեում մեկնարկում է ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների հոբելյանական գագաթաժողովը, ինչ ճանապարհ է անցել վերջին 20 տարում անկախ պետությունների համագործակցությունը, գնահատում են հայաստանցի փորձագետները։ Ազգային ժողովում Թրամփակ քննարկում է կազմակերպում նվիրված Երևանյան կրպակների ճակատագրին։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձը։ Հոբելյանական արարողություններին մասնակցելու համար Ստեփանակերտը մեկնել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հայտարարել է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացած պետությունն է իր բոլոր կառույցներով և չի կարող հետագայում ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Լիբիայի ապսամների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը, արտգործնախարարության հաղորդմամբ այդ մասին հայտագիրը պաշտոնական Երևանն արդեն փոխանցել է Տրիպլ-Ի նոր իշխանություններին։ Մինչ այդ Փարիզում երեք տեղի ունեցած միջազգային համաժողովի ժամանակ գերտերությունները խոստացել են Լիբիայի սառեցված հաշիվներից միլիարդավոր դոլարներ տրամադրել ապստամների ձևավորած կառավարությանը։ Լիբիայի նոր իշխանությունները պաշտոնապես ճանաչել են նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Միջդեռ քննդապետ Քադաֆին, որի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, այսօր երկու նոր ուղերձ է հրապարակել սիրիական հեռուստատեսությամբ՝ պայքարը շարունակելու և չհանձնվելու վերաբերյալ։ Թուրքիան համաձայնել է իր տարածքում տեղակայել ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ռադարները, հայտարարում է երկրի արտգործնախարարությունը։ Ավելի վաղ ռազմական դաշինքը համաձայնության էր եկել Ռումինիայի և Լեհաստանի հետ պաշտպանական համակարգի տարերը այդ երկրներում տեղակայելու վերաբերյալ։ Մոսկվան դեմ է արտահայտվում այս ծրագրին, պնդելով, թե այն սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Դուշանբեում այսօր մեկնարկում է Տաջիկստանի, Աֆղանստանի, Պակիստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը տարածաշրջանային անվտանգության և տնտեսական համագործակցության շուրջ։ Վաղն այստեղ կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների նախագահների հոբելյանական 20-րդ գագաթնաժողովը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանի ղեկավարը։ Բելարուսի նախագահը ներում է շնորհել ընդդիմության 4 ակտիվիստների, որոնք ձերբակալվել են անցած տարեվերջին նախագահի դեմ բողոքի ցույց կազմակերպելու համար։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ազատ արձակվածներն ընդունել են իրենց մեղքն ու զղջացել։ Ավելի վաղ Բուլղարիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն խոստացել էր 1.5 ամսվա ընթացքում ազատ արձակել քաղբանդարկյալներին։ Սիրիայում ընդդիմությունը կոչ արել աջակիցներին այսօր հուշք ու հանրահավաք անցկացնել, չնայած ցուցարարների նկատմամբ վարչակազմի գործադրած բիրտ ճնշումներին։ Մակի տվյալներով մարտից սկիզբ բարած բախումների արդյունքում երկրում արդեն 2000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը 3 կոչ արել միջազգային հանրությանը խստացնել ճնշումները նախագահ Ասադի վարչակազմի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ Երևանից մեկնարկել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 20-ամյակին նվիրված տոնակատարությունները, Ղարաբաղում են մի շարք գործող և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախկին նախագահները, որոնց հետ փորձել է շփվել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն որերորդ տարին է լայն ժպիտը դեմքին, կամացուկ ձայնով հրաժարվում է շնորհավորել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին անկախության հռչակման օրվա կապակցությամբ։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի մյուս նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, շնորհավորելով օրվա կապակցությամբ, հույս հայտնեց, որ 20 տարի հետո Լեռնային Ղարաբաղը կլինի դե յուրե անկախ պետություն, զարգացած և բարգավաճ։ Եվ եթե աշխարհը պետք է ճանաչի այս կամային երկրի անկախությունն, այդ շարքում առաջին հերթին Արկադի Ղուկասյանի կարծիքով պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղը։
Որովհետև Ղարաբաղը ունի և բարոյական, և պատմական, և իրավական հիմքեր, որ աշխարհը ճանաչի այդ անկախությունը։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, թվարկելով Լեռնային Ղարաբաղի վերջին 20 տարիների ձեռքբերումները, նշեց նաև, որ
Արցախում գրեթե բացակայում է տարբերությունը անջրպետ իշխանավորների և ժողովրդի միջև, և դա որպես օրինակելի հասարակության կերպար կարելի է ընդունել և նաև մյուս տարածներում Հայաստանի Հանրապետության այսպես զարգացնել։
1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Շահումյանի շրջանի ժողովրդական падգամավորների խորհրդների համատեղ նստաշրջանն ընդունեց հրճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հրճակման մասին։ Հետագա տարիների ընթացքում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա հայտնվեցին 2 տասնյակից ավելի նոր պետություններ, սակայն այդ ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղն այդպես էլ իր տեղը չգտավ։ Այդ հանգամանքը սակայն ոչ մի կերպ չանդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման վրա։ Այստեղ ոչ մեկի մտքով չի էլ անցնում իր գոյության հնարավորությունը Ադրբեջանի կազմում։
Բավական է միայն որ ասենք, որ մեր աղջիկերքը, մեր թոռները, մեր ծորները ազատ կերպով շարժում են աչքի ձախ։ Այն ժամանակ մենք անկախ չենք եղել և մեզ տանջալու են ամեն ձևի հետ տանջալու։ Այսօր չնայած դժվարությունով, բայց ազատ կերպով քաղաքում մնա իրենց։
Ղարաբաղի անկախության 21-ի տոնակատարությունների մասին պատմում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում տեղակայված զորամասերից մեկում, այսպես կոչված եղնիկներում անցած շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպը շարունակում է լայն քննարկման թեմա մնալ թե մամուլի էջերում և թե սոցիալական ցանցերում։ 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի մահը, որը սկզբում բանակային շրջանակները փորձում էին ներկայացնել որպես թունավորման արդյունք, իրականում նրա դեմ գործած բռնության հետևանք է, սա ընկայում նախաքննության առաջին արդյունքները։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում պատմել է զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը, որն ի դեպս այս գործի քննությունը վերա ասկելուն նպատակով էր մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Աստիկ Բեդևյանն է զրուցել զինդատախազի հետ։
Զինվորի մահվան դատաբժշկական փորձակննության վերջնական պատասխանը մի քանի օրից կստացվի, սակայն այս պահին էլ հայտնի է, որ Աղասի Աբրահամյանը ոչ թե թունավորումից է մահացել, այլ գանգուղեղին ստացած մարմնական վնասվածքներից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը.
Թունավորման արդյունքում մահվան մասին ընդհանրապես որևէ խոսք չկա։ Մահվան պատճառը այս պահին հայտնի, բայց դեռևս ոչ փաստաթղթավորված։ Դրանք այն մարմնական վնասվածքներն են, գանգուղեղային հեմատոմաները, որոնց հանգեցրել են մահվան։
Զինդատախազն ասում է, դեռևս չեն խոսում սպանության մասին, քրեական գործը հարուցվել է, դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու փաստով ինչն էլ առաջացրել է տուժողի մահը, սակայն պատկերը դեռ կարող է փոխվել, կարող է պարզվել, որ կատարված է սպանությունը։
Քննության ընթացքում, եթե հիմնավորված դիտավորյալ սպանության կամ այլ հոդվածներով նախատեսված առարկերում կոնկրետ անձանց մեղավորության հարց, բնականաբար որակումները կփոխվեն և անձանց դրանք կառաջադրվի իրենց մեղքի չափով կատարված առարկերի համար։ Այսինքն մենք կարծրացած չենք կոնկրետ հարուցված հոդվածի շրջանում։
Գնահատականը որն է, կատարված այնուամենայնիվ սպանությունը, թե ոչ։
Այս պահի դրությամբ առկա ապացույցների շրջանակում սպանություն որակելը դեռ շուտ է։ Մենք ունենք հաստ, որ անձին հասցվել են այնպիսի մարմնական վնասվածքներ, որոնք ուղղակի պատճառական կապի մեջ են մահվան հետ, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ արարքը պետք է որակվի սպանության հոդվածով։
Պարոն Կոստանյան, ինչի են ծեծել 18-ամյա երիտասարդին։
Այս պահին ուղղակի ձեռնպարտք կմնամ գնահատականներ տալու։ Կարող եմ փաստել, որ մենք արդեն ունենք կասկածալների շրջանակը, մենք ունենք վերբակալված։ Այս պահին 2-ն են, կոնկրետ սպա, կոնկրետ զինվոր, բայց դրանք միաժամանակ չեն եղել այս պահի դրությամբ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հանգամանքը։ Կասկածալների շրջանակն էլ այս պահին դեռևս 2-ն են։
Նախորդ բոլոր մահվան դեպքերում այսպես կենցաղային ֆոնն էր գերիշխում և այսպես տղայական, սպաների կողմից նսեմացնելու, մարդկանց արժանապատվությունը այսպես ստորացնելու, արդյոք սա նույնպես նմանատիպ մի դեպք չէ։
Մենք արդյունքում կփաստենք։ Համենայնպես կարող եմ ասել, որ զինված ուժերում դեպքերի 99%-ը հենց կենցաղային ուղի վրա է լինում։
Զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Դուշանբեում այսօր մեկնարկում է ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների հոբելյանական գագաթաժողովը, նվիրված այս կառույցի ստեղծման 20-ամյակին։ գագաթաժողովի գլխավոր առանձնահատկությունը Ադրբեջանի դիվանագիտական դեմարշներ, հիշեցնեմ, Բաքուն հրաժարվեց համաժողովին մասնակցել նախագահի Մակարդակով։ Դուշանբեի համաժողովից Հայաստանում առկա ակնկալիքների մասին պատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ, իբրև խորհրդային միության անցնցում լուծարումն ապահովող կառույց և իբրև քաղաքական ոչ պաշտոնական շփումների հնարավորություն ապահովող հարթակ, ԱՊՀ-ն վերջին 20 տարիների ընթացքում լիովին կատարել է իր դերը։ Այսօր Դուշանբեում մեկնարկում է ԱՊՀ 20-րդ հոբելյանական գագաթաժողովը, որի օրակարգում ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության ներառված է ԱՊՀ-ի 20-ամյա գործունեության արդյունքները եւ հերանեկարային խնդիրները խորագրով վերլուծական զեկույցի քննարկումը։ Անդրադարձել լինելու նաեւ 2007 թվականին ընդունված ԱՊՀ-ի հետագա զարգացման հայեցակարգի իրականացման ընթացքին, ինչ հերանեկարների կամ առավելևս զարգացման հայեցակարգի մասին կարող է խոսք լինել մի կառույցի պարագայում, որը ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային շատ դիտորդների գնահատմամբ վաղուց սպառել է իր կենսունակությունը։ Ազատություն ռադիոկանի այս հարցին ի պատասխան Մինասյանը նշեց.
Դա նպարապես նշանակում է մարդկային լեզվով ասած, այդ ռեանիմացիայի գործընթացը շարունակել, այսինքն փորձեր են անում արհեստական շնչառության այդ ապարատից չանջատել ԱՊՀ-ն, որովհետև ԱՊՀ-ն որոշչապով միակ կամ ամենակարևոր նպատակը, որը որ իրագործում ներկումս ԱՊՀ-ն, դա ֆորմատը անմիջական կոնտակտների այդ խորթային քաղաքական էլիտայի մակարդակով։ Եվ դրա համար արվում է նմանատիպ ինչ-որ միջոցառումներ ծրագրել, որոնց նպատակը հենց միայն այդ գործընթացը նա փորձել ԱՊՀ-ն վերջնականապես չտապալել, այլ ինչ որ մի ոչ ֆորմալ քաղաքական կառույցի իրավիճակը պահպանել։
Մեր խնդրանքով Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը գնահատեց նաև Ադրբեջանի նախագահի ԱՊՀ հոբելյանական գագաթաժողովին չմասնակցելու որոշումը, ինչն արդեն որոշ շրջանակների կողմից որակվել է իբրև դեմարշ։
Հասկանալի է, որ այն ինչ որ սպասում էր Ալիևը վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում Ղարաբաղյան հարցում լիովին տապալվելը, եւ ես կարծում եմ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը ասել շատ անկեղծ խոսակցությունը այդքան էլ դուրը չի եկել Ալիևին, հատկապես անվտանգության եւ ռազմական սպառնալիքներին վերաբերող հարցում։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենի հետ զրուցել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հերոյի Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակը նաև Երևանյան մամուլի հրապարակումների թեմաներից է, թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակին լրագիրը գրում է. «Դե յուրը լինելով անկախպետություն Արցախը փաստացի բավական հեռու է դե ֆակտո այդպիսին լինելուց»։ Այսօր Արցախի արտաքին քաղաքական սուբյեկտությունն արտահայտվում է առավելապես շնորհավորական ուղերձներով, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ուղում է չճանաչված մյուս հանրապետությունների նախագահներին, իսկ այդ ամենի պոլիտբյուրոն նստած է Հայաստանում, աչալուր չսկելով, որ Արցախում հանկարծ հասարակական քաղաքական ինքնագործունեություն տեղի չունենա», ընդգծում է լրագիրը։ Հրապարակը ՀԱԿ կոալիցիա երկխոսության շուրջ զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ։ «Կարծում եմ, ՀԱԿ-ն իրենից կախված ամեն ինչ արեց, որ խնդիրները լուծվեն քաղաքակիրթ ճանապարով առանց ընդհարումների», ասել է Սարգսյանն ու հավելել. «Այդ առումով իմ խիղճն ամբողջությամբ հանգիստ է. Եթե իշխանությունը հետևություններ չի անում, եթե իշխանությունն ասում է, ես ընտրություններում խախտումներ չեմ արել, մարտի 1 չի եղել, զոհեր չեն եղել, զինվորականներ չեն մասնակցել, այս դեպքում երկխոսությունն արկախել պետք չէ. Ուղղակի դադարեցնելը պետք», ու վերջ, ասել Արամ Սարգսյանը։ Առավոտն անդրադառնում է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հայտարարությանը, թե մեր ոստիկանությունը արժանի է հասարակությանը և հակառակը, հասարակությունն էլ արժանի է ոստիկանությանը։ Ստացվում է, եթե նույն այսպես ասած աղբն են, ապա ոչ մի խթան չկա, որպեսզի մեկնու մեկը դառնա ավելի լավը, և փորձի այդ ավելի լավ մակարդակի վրա մյուսին նույնպես ինչ-որ չափով կատարելագործել, կարծիք է հայտնում առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը մանրամասները հրապարակում իր դրամադրության տակ գտնվող փաստաթղթերից Հայաստանին Եվրամիության ցուցաբերած աջակցության վերաբերյալ։ Դրանց համաձայն օմբուդսմենի գրասենյակը 2009-ից 2012 թվականներին Եվրամիությունից ստացել է 1.300.000 եվրո գումար, Էկոնոմիկայի նախարարությունը նույն ժամանակահատվածի համար 1.100.000, արդարադատության համակարգը 16 միլիոն բարեփոխումներ իրականացնելու համար, արձանագրում է թերթն ու ընդգծում։ Ժամանակին իշխանամերձ շրջանակները պնդում էին, թե ընդդիմությանը դրսից ֆինանսավորում են, որ նա Հայաստանում վերցնի իշխանությունը։ Ստացվում է ճիշտ հակառակը, իշխանություններն են դրսից ֆինանսավորվում իշխանությունը պահելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Ազգային ժողովն այսօր փակ դռների եթևում լսում էր քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների պարզաբանումները կապված առևտրային կրպակների հետագա ճակատագրի հետ։ Իրենք կրպակատերերը պատգամավորների և քաղաքային իշխանությունների մի քանի ժամ տևած քննարկումների արդյունքին սպասում էին ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ այսօր ազգային ժողովում կայացած փակ քննարկմանը կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված պարզաբանումները ներկայացրել ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ քաղաքապետարանին առաջարկվել է հնարավորինս կարճ ժամկետներում ներկայացնել հայեցակարգ, ինչ հիմնավորումներով և որտեղ են ապամոնտաժվում կրպակները, ինչպես նաև գույքագրման արդյունքները կրպակների կոնկրետ թվով։
ձևով։ Հայտարարվեց, որ համենայն դեպս խոսքը վերաբերվում է միայն կենտրոն վարչական շրջանի մի շարք կենտրոնական փողոցների, բոլոր վարչական շրջաններում ապամոնտաժում չլինի, եւ նաեւ պետք է սպասենք այդ ցուցակներին, որոնք կուղարկի Երևանի քաղաքապետարանը այսօր կամ վաղը, եւ մենք կարողանանք կոնկրետ առանձին դեպքերով քննարկել, որքանով են հիմնավորված քաղաքապետարանի գործողությունները։
Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ապամոնտաժման ենթակա 266 կրպակների թիվը քաղաքապետարանը նվազեցրել է հասցնելով շուրջ 190-ի։ Կա արդյոք քաղաքապետարանի դիրքորոշման մեջ մեղմացում, հարցին Ստեփան Սաֆարյանը արձագանքեց։
Ես կդժվարանամ որևէ գնահատական տալ, ամենայն դեպս քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, որ օրինակ Փափազյան փողոցում մի փոքր ուժ են կիրառել, այսինքն ընդունել են իրենց մեղավորությունը գոնե հայտարարության մակարդակով։ Եվ նաև հաշվի առնելով, որ ապակմոնտաժման ենթակրպակների թիվը կրճատվել է, ինչ-որ փոփոխություններ կարելի ասել, որ կան։
Ազգային ժողովի մոտ հավաքված կրպակատերերը մինչդեռ գոհ չմնացին հանդիպման արդյունքներից։
Իրանք այսօր պրոստո պաուզա են տալի, որ մենք չխառնվենք իրեն, մենք չհավաքվենք, այսքանն է։ Այսօր ասում են մամուլ, վաղը կասեն կոշտակար, մյուս օրը կասեն ժամագով, ու նենց կանեն, որ այս մարտիկ հանգստանան ու բա մասնակցի, այսինքն ժողովում չհավաքվեն։
Մենք մի քանի անգամ բանավոր խոստացել են, որ այս տարածքին ձեռք չենք տալու այն տարածքին, բայց հետո նորից գալիս է կանչում են, ասում են հիմա արդեն ձեր տարածքի ժամանակ։
Երևանցի գրպակատերերի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ Վարչապետն այսօր այցելել է Շիրակի մարզ, Տիգրան Սարգսյանի այցելության գլխավոր նպատակներից մեկը մարզում գործող դպրոցների վիճակին ծանոթանալ ներկառավարության ղեկավարը, խոսել են նաև դպրոցների շինարարության համար նախատեսված հետագա ֆինանսավորման ճակատագրից։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Սարակապի միջնակարգ դպրոցի շահագործման փլիսի հիմնադրամը Շիրակի մարզում ավարտեց իր վերջին ծրագիրը։ Եվրոպական չափանիշներով կառուցված դպրոցի կառուցման ու կահավորման համար 537 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Իր խոսքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հավաստեց, որ
դպրոցաշինությունը լինելու է կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, որովհետև նմանատիպ հիասքանչ դպրոցները նոր շունչ են հաղորդում նաև գյուղական կյանքին և ապագայի նկատմամբ ձևավորում են վստահություն, ինչ ամենակարևորն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։
Որ գյուղում երբևէ նման դպրոց են ունենալու, սարակապցիները չէին էլ մտածում։ Իդեպ վերջիններիս համար միակ ուրախությունը դպրոցի շենքի շահագործումը չէր, նաև գյուղ բերող ճանապարհն էին արագ բարեկարգել։ Սարակապցին դեռ առաջնային խնդիրներ ունի՝ խմելու ու ոռոգման ջրի, նաև գազաֆիկացման։
Գյուղի պրոբլեմը ջուրն է։
Խմելու ջուրն է։
Խմելու ջուր ասենք մենք կերնում ենք բերել ֆլակով բերել, վեդրով բերել, դերի պաշմեզի ոռոգման ջուրը էլ պետք որ համ խմելու ջուրն է պետք, համ ոռոգման ջուրն ու մենք կնանանք մեր գոյությունը պաշտպանեն։ Հողամասունի, բայց անվերի։
Գազը, տվել են 2 մետր, պադից անցնում է։ Հենց կբացի պադի, 60-70 հազար դրամ փող են, որ քաշեն
3000-ից 10000 քաշում են։
Ես ինչ եմ աշխատում որ էդի։
Գլխավորը սակայն արտագաղթն է, զրուցակիցս արդեն 9 տարի է Իսպանիայում է բնակվում, նաև հարազատ բարեկամներին է տարել, ու ամեն տարի հայրենի գյուղ է գալիս։
Ճիշտ է, կառուցել են, կառուցում են բան, բայց արդեն դադարվել է, արդեն հոսքը որ մի անգամից է սկսվել է, դրա համար էլ մարդիկ հույս չեն տածում, հույս չունեն դեպի լավը։ Դրա համար է մինչև այսօր շարժում կա դեպի դուրս։
Սարակապի դպրոցի շենքում նաև մանկապարտեզն է գործելու։ Երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շրջեց նաև մանկապարտեզում, Սարակապի գյուղապետին դիմեց, թե
Հայմար ծնողների մոտ վերես փստած է պայմանները, ծնողությունը կտրուկացի։
Վարչապետի Շիրակի մարզ կատարած այցի մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտքերով Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։